Reykjavík, 15. november 1923. Mín góða og skemmtilega vinkona. Gegnum sýrður af heilögum innblæstri sem blóðmörs keppur í blásteinslegi, titrandi af hamstóla lyftingu, vaggandi af ómþýðum englaröddum, er til mín hljóma gegnum gengishrun og öreiga óp vorar vesölu jarðar, tvíhendi ég pennastöngina, þér til dýrðar, þér til eilífrar dýrðar og vegsömunar, andlegrar umturnunar, sáluhjálpar og syndakvittunar, hvar að þú ljómar og forklárast eins og sólbakaður saltfiskur frammi fyrir lambsins stól. Ágætu hlustendur, þarna las ég upphafið á einni frægustu og áhrifamestu bók sem útkom á Íslandi á fyrirluta 20. aldar og má ekki bara segja 20. öldinni yfirleitt. Bréf til Láru heitir bókin og það var sú Lára sem ávörpuð var með þýlíkum tilþrifum. Núna í ár er rétt öld síðan þessi bók kom út. Höfundurinn var Þórbergur Þórðarson, eins og flestir vita vonandi en þá. Og í þessum þætti ætla ég að lesa fáin brot úr þeirri bók og tek fram strax að þótt til séu ítarlegar skýringar og útlistanir bókina, eins og ég mun nefna hér rétt bráðum, þá læt ég þær líka milli hluta, heldur leifi texta Þórbergs bara að njóta sínu. Það er áraðanlega óhætt að segja að tilþrifa meiri, litríkari og fjölbreytilegri texti hafði aldrei komið á íslenskt þrykk í einni bók þegar bréf til Láru kom út nánast eins og þrum ár heiðskýru lofti árið 1924. Ísland var þá að feta sig til nútímans í ýmsum skilningi og þar á meðal í menningarlífinu eins og á öðrum sviðum. En það er skemmtilegt til þess að vita að sú endurnýjun á íslenskum stíl og texta, sem alveg má segja að hafi fylgt bréfi til Láru, kom ekki úr innstu víjum menningarlífsins í Reykjavík eða hins nýja háskóla, heldur stóð fyrir því sveitastrákur austan úr Skaftafellssýslu. Þórbergur fættist á Hala í Suðursveit árið 1888. Suðursveit er, fyrir þá sem ekki vita, það bil 50 km löng ræma milli Vatnajökuls og Atlantshafsins. Í grófum dráttum svæðið frá Öræfajökli að Höfn í Hornafirði. Og Hali er svona nokkurn veginn í miðri sveitinni. Þórbergur lýsti sjálfur uppeldi sín og æsku í Suðursveit í löngu og skemmtilegu máli. En mergur þess máls er sá að hann var lítt hneigður til bústarfa eða erfiðisvinnu eins og við honum blasti á Hala. En þau voru ekki auðug foreldrar hans og því lá ekki beint við að hann færi menntavegin. Þórbergur var hins vegar meira fyrir að spá og spekulera og skrifa hjá sér allt mögulegt sem honum datt í hug. Þegar það lá ljóst fyrir að hann kemist ekki hinn hefbundna menntaveg, þá yfirgaf hann samt sveitina sína tæplega tvítugur og hélt til Reykjavíkur. Hann var kokkur á skútu tíma, en reyndi svo að brjótast til mennta þrátt fyrir allt, hóf nám í kennaraskólanum, var svo utan skóla við mentaskólanum tíma, en þurfti ævinlega að sjá sér sjálfur farborða og bjó í rauninni við nokkuð sára fátækt fyrstu árin í Reykjavík. Hagur hann svangaðist svo nokkuð, þegar hann fór að kenna við innskólan í Reykjavík 1918. Sama ár var hann ráðinn skrifari við Alþingi, þegar í Morgunblaðinu 18. apríl það ár. Þá hefur hann starfsheitið Orðunemi, sem hlýtur að hafa verið skemmtilegt jobb. Hann gaf þau árin út einar þrjár ljóðabækur, þær tvær fyrstu undir dulnefninu Styr Stofuglam, en ekki þykja þau ljóð eftirminnileg, nema þá sem heimildum huga og þroska hann sjálfs. Sá hugur var ætíð ódrepandi við að skoða og drekka í sig og melta og túlka og tjá, já, eiginlega bara hvað eina. Hann gaf út árið 1940 minningar sínar frá fyrstu árunum í Reykjavík. Allra fyrsta bókin hans af því tagi hafði raunar komið út 2 árum fyrr og hétt Íslenskur aðall. En 1940 kom út bókin Ofvitin og sá Ofviti, það var auðvitað hann sjálfur. Bæði á æsku árunum í Suðursveit, þessum fyrstu Reykjavíkur árum og svo sem síðar og alla tíð. Og snemma árs 1924 fyrir þessum réttu 100 árum, þá kom út svo bók sem ég las úr í byrjun þáttarins og markaði á sinn hátt komu Þórbergs Þórðarssonar eins og hálgerðarar halastjörnu inn í íslenskt menningar og vitsmunalíf. Og jafnvel á sinn hátt innreið nútímans í íslenskar bókmyndir. Því þótt þessi bók, Bréf til Láru, sé í raun eins og safna af hugleiðingum, endurminningum og pælingum, þá er aðferðum skáldskapar víða beitt í bland við alla retóríkina og mælskuna og víða svo mjög reynt á þann þól tungunar, ef svo má segja, að skáldskaparfræði voru ekki alveg söm eftir. Þórbergur hafði áður en bókin kom út verið búin að gefa út þessar 3 ljóðabækur sem ég nefndi og hann hafði líka skrifað ýmislegt í blöð, aldrei tölvert af fyrirlesturum líka, meðal annars hjá Sálarrannsóknarfélaginu, til dæmis endurholdgunarkenninguna. Þórbergur hafði alla tíð mikinn áhuga á trúmálum í mjög víðum skilningi, eilífðarmálum væri betra að kalla það í hans tilfelli. Hann varð líka einna fyrstur til að kynna jókaspeki fyrir Íslendingum. Og orðneminn er svo farin í orðsöfnunar leiðangur austur í sveit, sagði í lögréttu í júní 1920. Þannig fegst hann við ýmislegt. Hann sagði líka draugasögur, fólki til skemmtunar á opinberum samkundum. Þórbergur þótti snemma heilmikið ólíkinda tól, en það var hann náttúrulega ofviti eins og hann kallaði sig sjálfur og var farin að vekja nokkra athygli í menningarlífinu í Reykjavík snemma á 3. áratugnum. En ekkert hafði samt búið fólk fyllilega undir Bréf til Láru. Soffía Auður Birgisdóttir, bókmyndafræðingur, er mannamestur sérfræðingur í nútíma Þórberg og skrif hans. Hún er reyndar nýbúin að annast vandaða nýja útgáfu af Bréfi til Láru með ýmsum gagnlegum skýringum. En hún segir í bók sem hún gaf út á sínum tíma Þórberg og byggði á doktorsritgerð hennar höfundin. Hún segir þar sem sagt tilurð Bréfs til Láru. Seint á 4. áratugnum, þegar Þórbergur fæst við að skrifa framhald Ofvitans sem hann lauk aldrei við, en kom út árið 2010 undir heitinu Meistarar og lærisveinar, þá gefur hann skýringu á aðdragandunum að því að hann skrifar Bréf til Láru. Þórbergur segir kveikju bókarinnar hafi verið sendibréf sem hann skrifaði í novembermánuði 1923 til Láru Ólafsdóttur sem hann hafi kynst á Guðspekiþingi á Akureyri vorið 1922. Hann hafi hitt sameiginlega vinkonu þeirra tvekja, Sigríði Björnsdóttur, kaupmann, sem bar honum kæra kveðju frá Láru með óskum að hann myndi skrif henni. Klukkan 9 kvöldið settist ég flötum beinum í rúmi mínu og byrjaði að skrif henni bréfið. Bréfið smá lengdist og fekk að innihaldi fleiri og fleiri skemmtilega kafla. Þessi saga upphaf Bréfs til Láru, heldur Soffía Auður áfram, hefur tekið á sig mynd goðsögu í skrifum Þórberg og hefur frásögnin verið börnuð rækilega og tengd við tiltekin atburð í lífi hans. Helgi M. Sigurðsson segir að þegar Þórbergur fregnar haustið 1923 að ástkona hans Sólrún Jónsdóttir eða Sóla sé barnshafandi, þá verði hann einnig óléttur á sinn hátt því þá hófst meðgöngutími Bréfs til Láru. Eins og sængurkona hafði hann hægt sig, skrifaði Helgi, satt mikið flötum beinum upp í rúmi og skrásetti hugdettur sínar sem síðar urðu viðkunnar. Og skömmu eftir að Sólrún varð léttari tók hann einnig jóðsótt og gat af sér handrit. Helgi gengur síðan lengra og ályktar að Þórbergur hafi fengið andlegt áfall við fréttirnar af óléttu Sólu sem hafi beinlínis orðið kveikja og hvað til skrifana. Að hann hafi byrjað bókina í þeim tilgangi að vinna bug á sálarstríði sínu. Í fyrri bóksinni Þórberg tekur Pétur Gunnarsson undir þessa kenningu Helga og skrifar og víst er engu líkara en allar gáttir í sálarfylgsnum Þórbergs opnist, öll hans reynsla, erfiðleikar, mótlæti og litlu sigrar æða fram í hamfara hlaupi sem tekur á sig bókarform sem hann er komin á fleygiferð með að skrifa það leiti sem barnið fæðist á hlaupársdag 1924. Og heyrum þá meira úr þessu hamfara flóði. Að lokinni ávarpinu til Láru í blábyrjun bréfsins, þá heldur Þórbergur áfram. Loks hlotnast þér blessun sú sem þú hefur beðið brúðkaupsklædd alla ævi, andríkt sendibréf, rýtlist snillingsins, skemmtun fræðimannsins, hugarflug skáldsins, viska vitringsins, dulspeki draumhugans, hrollur hins hugsjúka, víðsýni vegfarandans, mælska hins málsnjallamanns, hlátur humoristans, biturirði háðfuglsins, hittni hermikrákunnar, sýnir hugsjónamannsins, stormhugi stjórnmálamannsins, víðhygli alheimsborgarans, átölur umbótamannsins, máttur mannvinarins, aðfinnslur alvörumannsins, hugrekki, hins reynskilna, rödd hrópandans í eyðimörkinni, ylur kærleikans, röst réttlætisins, vandlæting sannleikans, mál spekinnar, niður aldanna, þýtur eilíðarinnar. Amen. Það má segja að síðar í bókinni þá standi Þórbergur meir og minna við þá lýsingu á bréfinu sem hann gefur hér strax í byrjun. En annar kafli bókarinnar byrjar þó á heldur rólyndislegan hátt. Mér fannst Akureyri leiðinlegur bær og fólkið var drumpslegt við mig. Það var svo ánægt með sjálft sig. Það er norðlenskt. Mér, margvísum jóka, var engin sómi síndur. Fólk hlustaði ekki einu sinni á mig. Fræða minna vegna fjall mér það illa. En ég sækist ekki eftir virðingu nokkurs manns. Ég er sennilega mælskasti maður þjóðarinnar, þegar Guð gefur mér nógu marga sannleiks þyrsta áherendur, en það byrjaði ég að halda ræður er ég var á fjórða ári. Ein af fyrstu bernskuminningum mínum er giftingarræða sem ég flutti af háum garði. Það var fagran sumardaga á Túnaslætti. Gaf ég þar saman Benedikt afa minn og Sigríði nokkra Árnadóttur frá næsta bæ. Brúðhjónin sátu í sælli leiðslu undir garðinum og drukku kaffi sér til endurnýjunar meðan víkslan fór fram. Sigríður þessi tók í nefið og átti skjóta meri sem botna hét. Meinloka hét kýr Sigríðar en Þorlákur maður. Fyrir munn hans var þetta orð. Meinloku mjólka má, merinni botnu rýð ég á, Sigríði minni sef ég hjá, halleluja, halleluja. Sigríður andaðist úr innan meini. Á æsku árum mínum flutti ég ræður allt milli himins og jarðar, orti rímur, sagði sögur, smíðaði, tefldi, spilaði eins og vitstólamaður, þaut á skautum í romantískri trillingu, kleif upp snarbrött fjöll með sjónauka og hitamæli, sökti mér niður í uppfinningar, gerði veðuratúanir og hélt dagbók árum saman, yfkaði dráttlist, lagði mjög stund á alls konar mælingar, braut heilanum eðlisfræði og fann stærfræðisetningu Pýþagórusar. Eftir það datt engum í huga ég væri með öllum mjalla. Landafræði Gröndals og alþýðubók Þórarins Böðvarssonar kunni ég nálega orðrétt utan bókar. Langt fyrir innan fermingu bjó ég mér til hnattlíkan til þess að gera mér ljósa grein fyrir gangi himintungla. Lampaljós hafði ég fyrir sól en skyggð tínkringla var tungl. Á þessum árum teiknaði ég meðal annars stóra mynd af tunglinu eins og ég sá það í sjónauka. Fyrir þetta kölluðu nágrannarnir mig skýjaglóp. Ekkert af þessu hafði ég áður séð því að í Suðursveit var þá fátt andlegar fyrirmyndir. Tvennt var mér sérstaklega ástríðu efni á æskuárunum, úthafið himinn blátt og frönsk fiskiskip undir fannkvítum voðum. Þessi skínandi náttúru undur lokkuðu mig til Reykjavíkur. Þá var ég 16 ára. Æskudraumar mínir rættust. Ég komst á skútu. En nú bar hafið ekki lengur bláma himinsins og seglin voru bara barkarlituð. Það voru mikil vonbreiði fyrir mig. Á skútu bar ég hita og þunga dagsins í 3 ár. Fyrst var ég hálfdrættingur. En ég fekk aldrei bein úr sjó. Það var mér breytt í matsvein. Eftir það fór ég á fætur klukkan 4 á nóttinni í gattrýðum og náttmyrkri. Ef mér gekk illa að vakna, gall einhver við og sagði rífiði helvítis kokkin upp á rassinum. Þetta heyrði ég gegnum svefnin. Undir eins og ég komst á fætur, settist ég við að verka freðna þorskhausa úr ísköldum sjó, skjálfandi af svefleysi og kulda. Hausana sauði ég í sívölum eirpotti sem tók mér í kliftir. Þegar suðan kom upp á yfirborðið, þá var allt mauksoðið á botninum. Hausarnir vildu því stundum tína tölunni. Fyrir það kölluðu sumir mig skítkokk eða eiturbrasara. Í daglegu tali var ég þó oftast kallaður koksi. En flestum kom þeim saman að ég væri spekingur og skipstjórinn hvatti mig til menntunar. Mér hefur alltaf verið vel við hann síðan. Lúkarskólfið þvoði ég á hverjum degi. Það kölluðu þeir helvítis pusverk. Á sunnudögum eldaði ég sætsúpu og bjó til hundsbelg eða kattarláfujafning. Það þótti sælgætis matur. Einn af hásetunum var nýkvæntur. Hann kunni ekki annað en þetta. Þú ert helvítis kurfur. Það er naumast gjótur á þér. Það stendur blár login aftur úr raskatun á þér. Hvern djöfulinn vill þú vera að skeita görn helvítis barnið þitt? Þennan náunga orti ég eitt sinn skopkvæði við eldstóna. Það var opinberun. Við næstum áltíð steg ég upp á bekk í einu lúkarshorninu og þrumaði yfir honum kvæðið í heyranda hljóði. Leið og ég þagnaði leit ég kringum mig með hróðugu sigur brosi. Í sömu svipan dýnur yfir mig sneisafullt vaskafatt af sjóðandi vaskraut. Þetta var fyrsta viðurkenning sem mér hlotnaðist fyrir skáldskap minn. Ég kom öryggi á skútu og fór þaðan beiningamaður. Ég gat aldrei lítið í bók nema kvennafræðaran. Þar las ég fisksúpu og bóndadóttur með blæju sem kallað var. Það var öll bókleg fræðsla mín þessi 3 ár. Ég glemdi mörgu sem ég hafði lært og hugsað og minn innri maður umhverfðist. Ég misti stærfræðigáfuna en fekk í staðinn málfræði áhuga og drápsklifjar rómantískra stemninga. Þó geti ég verið guði þakklátur, nálægðin, grá og dapurleg, gaf mér bláa fjarlægð, fulla af glæsilegu lífi. Barátta gegn veruleikanum varð hlutskipti mitt. Það er sjaldnast lífvænleg staða, en það gefur fyrirheitum fullkomnara líf, sigur andans yfir áþján efnisins. Síðan hafa barist í mér 2 andstæð megin öfl, annars vegar vísindarleg smásmikli, hins vegar romantíst hugmyndaflug, en örbirðin hefur meinað mér að þroska hvort vekja. Akureyringar kunnu ekki að meta mælsku mína. Mál spekinnar talaði ég fyrir tómu húsi þar. Ég var líka daufur og úrillur. Þetta dauð heimska andrúmsloft lamaði mig á líkam og sál. Það hefði gengið betur í líðin að tala ofsóknir biskupsins af Kantaraborg og sína skuggamyndir af Þorgeirsbóla og Eyjafjarðarskottu sem mjög frægur ljósmyndari hefur tekið undir handleiðslu mjög frægs lögfræðings er kallað hefur inn skuldir fyrir Stefán Lífsala Tórarinsinn í mörg ár og hefur því mjög mikla reynslu í að meta vísindalegar staðrindir. Nemurðu spekina? Einn er þó sá staður og Akureyri sem ég minnist með tárum hverfuleikans. Og ein er sú manneskja og þessu menntunarsnauða síldarplani er ég minnist með hrifningu heimsmannsins. Reyndar ert þú telepatískur andstæðingur minn og fjandsamleg mér í pólitík. Það grætir mig því að mínar stjórnmálahugsjónir eru frá Guði. Ég ætla að hlaupa það mestu yfir. Það er hugleðingar um stjórnmál sem Þórbergur skrifar um í bréfi til síns telepatíska andstæðings á Akureyri. En gríp niður í sjöfunda kafla bréfsins. Þar segir Í vor ætlaði ég fótgangandi kringum land og koma þá við hjá þér. Í fylgd með mér var sænskur málfræðinemi, sérlega skemmtilegur maður eins og margir svíjar eiga kyn til. Við lögðum af stað austur yfir Hellisheiði 28. júní. Þá voru látlaus illviðri dag eftir dag. Segir ekki að ferð okkar fyrir en við fórum frá Þjórsárbrú austur í Fljótshlíð. Þá var kuldi í lofti og norðan forviðri, aldrei sá til sólar. Á þessum fallegu rangarvöllum var sandkóf eins og við værum komnir út í eyðimörkina Sahara. Að kvöldi dags komum við að hefðarsetri einu í kólhreppi, þreyttir og svangir og beittum staðar gistingar. Okkur var úthýst vegna húsnæðis vandræða. Nóttina þrömmuðum við að torfastöðum í Fljótshlíð, þangað komum við klukkan 11:30 og gistum þar. Undir morguninn tók ég hlustarverk og lúnabólgu. Leiði ég þar fyrir syndir lærisveina minna. Það er gamla sagan. Þú veist hvernig fór fyrir öllum hinum meisturunum. Ég hafði 40 stiga hita í 6 daga og hóstaði upp blóði. Þessa daga samdi ég nokkrar skemmtisögur og orti mörg gamankvæði. Ekkert á þessu skrifaði ég nema gamankvæði eitt er ég orti á dönsku. Það er gamla konu sem vitraðist mér í sóthitanum. Hún var að byggja mig að koma kveðju til ættingja síns út á Jótlandi og spyrja hann hvort hann myndi kettir skjöldóttu kunni. Síðan sagði hún mér ævisögu sína. Hún hafði átt heima við Austurbrú í Kaupmannahöfn fyrir 300 árum. Hún var blásnauð, aðlega hennar var ein kýr og lifði hún á að selja konginum mjólkina úr kunni. Einu sinni var kerling þessi í kaffigildi hjá vinkonu sinni eins og konum er títt. Á meðan kom ógurlega ljótur veiðikall og stal kunni, drap hana og át. Kerlingin saknaði kýrinnar og blessuð konungsbörnin ætlaði að deyja úr mjólkurleysinu. Litlu síðar varð karlin uppvísað þjófnaðinum og var kerður fyrir kongi og kongur dæmd hann til dauða. Daginn eftir voru þau bæði, kall og kerling, hengd á Austurbrú að viðstöldu miklu fjölmenni og þar á meðal barónum og þjóðhöfðingjum margara konungsríkja. Þetta er meiri sorgarsagan og enginn veit enn þann dag í dag hvers vegna kellingin var hengd og þó hafi verið skrifaður það margar doktorsritgerðir. Kvæðið er á þessa leið. Þið var en gammel kone sem vandræði oft upp á Austurbrú, den gamle góðu kone, hún hafði en melkekú og svo framvegis. Þetta kallar Vilmundur skemmtilega vitleysu. Á torfastöðum lá ég 3 daga. Þaðan var ég látin ríða að Stórólskvóli með 40 stiga hita. Ekki var þá kunnugt hvað að mér gengi. Á Stórólskvóli lá ég aðra 3 daga. Læknirinn sagði að ég hefði snert af lúnabólgu. Á 3. degi þegar sóttin lá þingst á mér átti að senda mig í bifreið til Reykjavíkur. Rétt svona uppsitjandi innan annað fólk. Það hefði sennilega riðið mér að fullu. En mér vildi það til lífs að bifreiðastjórinn sveik mig sætið. Daginn eftir var sóttin lítið eitt í rénun, hitinn þá tæp 39 stig. Þá kom sérstök bifreið eftir mér að sunnan. Ekki var ég látin halda kyrru fyrir. Það er ekki síður austanfjalls. Þeir eru framfara menn í því sem öðru, bændurnir á Suðurlands lálendinu. Reisan til Reykjavíkur er svo mesta voðaferð sem ég hef nokkur tíma farið. Vegurinn var ein forar eðja sundur grafin með pittum og dældum rétt eins og hverunur íslensk handavinna. Ég lá fyrir í bifreiðinni, fár veikur og ljemagna, ég hristist, skókst og hringlaði upp og niður eins og tappi í tómum brúsa og takið stóði gegnum mig eins og hnífur. Samt var ég kátur og fyndin, tók í nefið og vegsamaði íslenska gestrisni sem ég hefur nú reyndar oftast komið fyrir sjónir í óviðjafnanlegum nirvilshætti og auragræðgi. Daginn eftir var ég mun betri. Ég gat ekki fengið að liggja á Stórólskóli. Fólkið hefur sennilega verið hrætt að ég yrði þar sveitfastur. Þeir eru svo hrættir við hreppsómaga í sveitunum. Það tilheyrir hjartalagi hinnar frjálsu samkeppni. Það er líka íslensk gestrisni og aðalsbragur. Hreppsómagur og Tyrkin hafa áraðanlega mátt sín meira í íslenskri menningu en Biblían og Passíusálmarnir. Saga íslenskra sveitarómaga er saga íslenskrar menningar. En drottin hjálpi orðstýr aumingja Íslendinga þegar all sú glæpasaga verður sett í letur. Það verður gert fyrir það síðar. Kristín Guðmundsdóttir sótti mig austur upp á sitt eigið umdæmi. Það er mest í skörungskapur sem nokkur íslensk kona hefur sýnt á þessari öld. Ég ættfæri Kristínu ekki nánar. Hún er merkust allra núlifandi kvenna hér á landi. Þess vegna ættir þú að sína sómaðin í að kynnast henni ef það er ekki tóm klerka skínhelgi að menn eigi að bera lotningu fyrir mikilleikanum hvar sem hann birtist. Ekki er Kristín lærisveinn minn, en verk hennar eru heilug. Hún þráir réttlæti, þess vegna er hún sósialisti. Þeir sem kynst hafa Kristínu finna fátt risavaxið í öðrum konum. 27. júli drósti ég vestur á Ísafjörð með veikum burðum. Þar var ég hálfa þriðju viku hjá Vilmundi lækni Jónssyni. Úr Ísafjörðadjúpi gekk ég svo suður að Breiðafirði. Þar er uppspretta allarar romantíkur. Ég gisti í skóum í Þorskafirði. Það er óskáldlegur staður, aðþröngt og útsýni lítið. Þaðan fór ég að afliðinum dagmálum. Þá var ákaldur norðan garður og þoku bræla. Ég gekk yfir hálsin austan megin fjarðarins. Þar er logn og heiður himinn. Sól skein í suðri. Sumarfuglarnir sungu suðræn ástarljóð í runnum og móum. Framundan blasir við fagurt hérað, skrýtt skóarkerri og grösugum eldfjöllum. Fjöllin eru frumlega gerð og einkennileg, rétt eins og forsjónin hefði skapaði með sáru samviskubiti út af hrákasmíði sinni af Rangárvöllunum. Fyrir neðan skóarbrekkurnar glampar á hafið himinn blátt, alsett eyjum og vogum, helgi og fegurð svo langt sem augað eyr. Þetta er dásamlegur heimur. Þessi mjúka stemning yfir hafi og höðri, ilmur úr grænu grasi og skóarangan. Hvar er ég? Er ég komin suður á Ítalíu? Er þetta hið dimmbláa miðjarðarhaf sem Davíð Stefánsson kvað um pervísalegt kvæði? Eða er þetta kannski sumarlandið þar sem Raymond drakk himnesk vín og reykti vindla sáluhjólpina tóbaksala? Ég settist niður í skóarrunn og skeitt. Á setum sínum kemst maður í andlegt samfélag við náttúruna. Hver anskotin að baki mér krunkar kviðfullur hrafnum heimilisíðinað og horfelli? Íslensk bændamenning tautaði ég og girti brækur mínar í fússi. Í Flatey var ég fjóra daga, fann þar yndi margt. Eyjan er eins og aldingarður, alla daga hlýtt og bjart. Í Flatey vildi ég ævi una, á eintali við náttúruna. Fyrir 6 árum elskaði ég stúlku úr Flatey. Þá voru harðindi í landi og rýmaðir gluggar. Hún fekk léð hjá mér ljóðmæli Jónasar og þóttist vera lýrísk. Síðar gaf hún mér mynd af sér og þýtti skóna mína við ofnin minn. En þá var hún lofuð dönskum skipskokki og sigldi með botníu. Ég horfði á eftir henni. Hún var í grænni kápu og þá grét ég. Næsta mánuð reikaði ég erðarlausum götturnar eins og óhamingjusamur eiginmaður. Þá tók önnur stúlka hugminn, en þá yndislegri. Og hinn glimtist mún bráðar eins og vond samviska, en það elskaði ég hann aldrei mjög mikið. Svona hefur það gengið til fyrir mér. Mikið er Guð búin að reyna mig. Í fyrra dó þessi flateyjar drós. Halldór Kolbeins lét mig taka í hönd dótturinnar 5 ára. Það var mikil reynsla fyrir mig. Það því ekki að leina þig þessu. Þú lesta hvort sem í Akasha krónikunni þegar þú ert dáin. Þar hvað allt sjást. Þar sérðu allar mínar yfir sjónir og tala þeirra legíó. En afrek mín eru það einnig, skráð guði til dýrðar. Og nú, þegar ég skrifa þetta gamla ævintýri, kemur Svanlaug upp í hugskot mitt eins og hálfgleymd dagsettursminning. Ég mætti Helgu í bankastræti á dögunum. Hún striksaði hínum hinn á göttunni eins og ég væri ekki til. Þetta var miðnætti. Hún var í hvítum serk, skósíðum, með rauða húf og höfði. Mér hnykti við að sjá Helgu hvítklædda úti miðja nótt. Hvað átti ég að hugsa? Stokkið fáklædd upp úr rúmi einhvers staðar austur í bæ. Konan komið heim að balli í Hafnarfirði. Óhugsandi. Nú myndi ég að Helga hafði verið veik í sumar og mér datt í hug konan með rauðu húfuna í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Aftur gengin, fílík fjarstæða, Helga venstluð þessum æðri heimum og hún þarf ekki að reyka útskúfuð á síldarplaninu eftir dauðan. Ég sneri við og hljópa á eftir henni. Helga, hvað að sjá þig, manneski? Ertu vitlaus eða ertu dauð eða ertu orðin svona síðspilt? Hún var þá að koma að frímúrarafundi. Þar klæðast allir hvítum náttkjólum. Það er ímynd hreinleikans tákn þess að það vil ég halda til með meisturum og mannúum en afneiti hinum niðurskornu náttkjólum þessa kynsjúka heims. Helga gáfuð og góð stúlka og innvígð í leyndardóma Guðsríkis. Nú er hún ráðskona hjá ekkjumanni sem símaskráin segir að sé óvanur að sjá heilagan anda. Svona getur myrkrættur maður hugsað með sjálfum sér þegar hann einn á ferli í skuggsínu. Nokkur síðar segir svo í bréfi til Láru. Ég fagna aldrei svo ljósi dagsins að ég tárist ekki yfir heimsku og mannúðarleysi. Í dag gekk ég upp á Skólavörðustíg. Úti var frost og fannburður. Undir gísinni hjallgrind stóð veturgamalt trippi nötrandi af hungri og kulda. Það átti engan að. Suður á Laufásvegi reikaði skinhorrað hundskrei. Það mændi tárvotum bænaraugum til þeirra sem veginn fóru. Þeir sá hann ekki. Niðri á Hafnarbakka voru úttaugaðir vagnhestar lamdir áfram með heljar kolahloss í eftirdragi. Þeir hengdu niður höfuðið, daprir og þreytulegir eins og sá sem mannleg grimmd hefur svift vonum betri daga. Svipa böðulsins hélt þessum langþjóðu vesalingum vakandi. Úti á Vesturgötu mætti ég verkamanni sem ég þekki. Hann á konu og 3 börn í ómegð. Hann er blásnauður. Hann var magur og illa útlítandi. Hann hafði unnið sér inn einar 850 krónur á þessu ári. Meiri vinnu gat hann ekki fengið. Á 850 krónum dregur fjölskyldan fram lífið í 365 daga niður í dimmri kjallarahólu upp í Skólavörðuholti. Gegnum 2 rúður varpar sólin döfri skímu inn til þessara ólánsömu vörega. Það bar til í fyrravetur að 2 menn voru á gangi á Tjarnarbakkanum í Reykjavík í myrkri, heyra þeir þá ámáttlegt vein einhver staður út í tjörninni. Komast þeir brátt að raunum að veinin eru í ketti. Þetta var fjöru og vassmegin því lítið í tjörninni. Annar þeirra félaga veður úti og stefnir á hljóðið. Úti í forar eðjunni finnur hann rennblauta pokadruslu sem bundið er fyrir. Í pokanum er köttur sem berst við dauðan. Maðurinn drastlar kettinum á þurrt land og tókst að hjargan við. Köttin átti auðsægilega að drepa. Morðingin hafði sett hann í pokan og hent svo öllu þarna í forina. En hann hefur ekki tekið það neitt til greina að vatnið var svo grunnt að ekki flauti yfir kvikindið. Þú getur hugsaðir líðan skepnunar niður í þessu þrifalega fúa díki. Ég veit ekki hvað dýrið hefur barist þarna lengi við dauðan, en hitt er augljóst að þessi sæli kattarmorðingi hefur annað hvort verið fífl eða glæpamaður. Þessi litla saga lýsir furðu vel mannúðar þroska margra reykvíkinga. Þess vegna vildi ég forðinni frá glöttun. Þó er það reynsla mín að hvergi á landinu sé fólkið eins þroskað að mannúð og vitsmunum sem einmitt í Reykjavík. Fyrir mörgum árum þekkti ég svolítinn kött. Við áttum heima í sama húsi. Ég kom í húsið í október haustið. Þá var kisa 4 mánaða. Hún var hrafnsvört með hvítan kraga hálsin. Hún myndi mig alltaf á hempuklætan klerk með prestakraga. Kisa var silki mjúk viðkomu og góðlind við alla. Hún var ekki ennþá farin að átta sig á því að nú væri hún fædd í fávísan mannheim sem heldur að dýrin séu sköpuð sér til skemmtunar. Kisa litla átti ekki 7 dagana sæla. Enginn í húsinu bjó yfir svo auðvirðulegum duttlungum að brýnustu þarfir kísu yrðu ekki að lúta fyrir þeim í lægra haldi. Stundum fann einhver krakkana upp á því að vilja hvergi sitja nema á stólnum sem kísa svaf á þó að fullt væri af auðum sætum í stofunni. Þá var kísa rifin upp af fasta svefni og kastað út í horn. Greið leit sifjulegum augunum lúpulega í kringum sig og skreið í fjellur. Þegar einhver var gripin af löngun til að draga kött á rófunni, þá var þrýfið í stýrið á kisulitlu og henni snar snúið. Aumingja kisa skrekti af sársauka, þá var hlegið. Oft var hún dregin á skegginu til og frá gólfið, það þótti ágæt skemmtun. Á hverju kvöldi var kisalitla byrð úti í gistnum timburhjalli sem kaldur vetrarvindurinn blés í gegnum. Þar var henni vísað til rúms á pokagarmi sem breytur var á kolakassa. Kísu leið illa í þessari vistarveru eftir að veturinn lagði stað með snjó og kulda og hún smaug út rifur á hjallinum í þeirri von að miskunnsemi mannanna skiti yfir sig hlýrra skjólshúsi. En það eru ekki margir til að líkna kísu. Eina nótt í novembermánuði kom ég heim eittleitið. Allir voru í fasta svefni, nema kisa. Hún satt skjálfandi við dyrnar. Frost var á og norðan stormur og kisa hafði ekki afborið vistina í hjallinum. Kisa vældi umkunnarlega og nuttaði sér við fætur mér. Það var hennar bænum lík. Aumingja kisa, sagði ég, í nótt skaltu lúra á fótum mínum og ég bar hana inn í ofnhittan. Kisa tók að sleikja sig og mala. Nú færðist ylur í litla skinnið. Á hverju kvöldi síðan beið hún mín við dyrnar þegar ég kom heim. Svo fluttist ég úr húsinu. Þá varð hjallurinn aftur að hvarf kisu. Á jólaföstu, árið eftir, fór að brydda á lasleika í kisulitlu. Hún hætti að geta og varð sljó og rítjuleg. Enginn fegst að leita henni lækninga. Á jólamorgunin lá hún liði lík á kolakassanum. Kisa mátti ekki sofa í íveruhúsinu. Hún gat velt einhverja þessu skrani sem veslingsfólkið hafi hreykt þar upp andleysi sínu til augnagamans. Aumingja kisa var látin hýrast í köldum og dimmum hjallgarmi. Sjálfa jólanóttina háði hún þar dauðastríð sitt í myrkri og kulda. Til þess lét Kristur líf sitt á krossinum. Svona er víðaháttað högum manna og málleysingja. Ég gæti skrifað bók á stærði biblíuna eintóm fólskuverk sem ég hef sjálfur orðið sjónarvottur að. Þú gætir eflaust skrifað aðra, helmingi stærri. Heimskan er heimsböl. Megnið af volæði veraldarinnar stafar af skorti á ímyndanarafli. Fólk kennir í brjósti sjálft sig. Það finnur sárt til sinnar eigin eymdar en það skortir ímyndanarafl til að lifa upp eymd annara. Hún verður því óviðkomandi. Ef það hefði ímyndunarafl í stað guðsóttans, þá verðu þjáningarnar minni í heiminum. Þá ræktum við betur, skildur vorar, við drottin. Menn reykja sér af lógík og lærdómi og skólarnir leggja mestmegnis rækt við slíkar sálargáfur. Ímyndunarafli, mannúð og skynsamlegum úrlausnum og velferðarmálum mannkynsins er engin sómi sindur. Börnin eru látin streitast við að læra heimskulega þvælu um erfðasyndina og augu, eyru og fingur Guðs, sem jafnframt er þó sagt að ekki séu til, en ekkert er þeim kennt um þjóðfélagssyndir og augu, eyru og langa fingur síðlausra braskara sem eiga eftir að glata tímanlegri og andlegri velferð þeirra. Nemandi er vissum að falla á prófi ef hann þekkir ekki grasið á Lunuborgarheiði eða man ekki á hvaða breyttar og lengdarst í eiturdalurinn á Jöfu liggur. En hann er ekkert frættur banvæn pestarbæli sem höfður fyrir mannabústaði á næstu grösum við skólana og þjóðfélagið er víst til að stingunum niðri fyrir vanþekkingu á þýskum heiðum og austrænum eiturdölum. Skólalærdómurinn er fánýtt fróðleiks hrafl andvana form. Rennandi lindum lífsins hefur ekki ennþá verið veitt yfir þá skrælnuðu eiðimörk. Ímyndunaraflið er samvitund við umheimin. Það er vísir til þeirrar visku sem svo var lístaustur í gýðingalandi fyrir 2000 árum. Ég og faðirinn erum eitt. Það sem þér gerið einum af þessum minnstu smælingjum, það hafi þér mér og gert. Án ímyndunarafls er lífið siðferðislaus og skilningsvana vélamenning. Auðugt ímyndunarafl er hins vegar líf í Guði. Andvana lærdómur er útskúfun frá ríki Guðs. Og örlitlu aftar í bréfi til Láru segir Af kirkju og kristindómi hennar væntir engin neins góðs. Þau hjara á því að leigja sig auði og völdum, hata önnur trúarbrögð og hræða fávist fólk með þeirri hrokafullu villukenningu að einungis gegnum sig liggi leiðin til eilífrar sáluhjálpar. Klerkarnir eru leiguþjónar góðra brauða og borgarlegra meininga. Þeir leiða ekki líðin, auður og menningarálit leiðir þá. Annars getur þeir mist embættið og svo óhagsýn er engin kristin prestur að hann afsali sér ekki heldur guði en mammoni. Ég hef þekkt marga presta en engan sem hefur þórað að hugsa. Drottin allsherjar situr upp á himinbungunni og stjórnar þaðan heiminum svona með höppum og glöppum. Hann er fávís, veiklundaður og hefnigjarn. Hann setur mönnunum lögmál til að breyta eftir sem hann hefur margbrotið sjálfur. Hann grætur yfir syndum sem hann hefur sjálfur komið inn í heiminn, hann refsar fyrir afbrot sem hann er sjálfur orsök í. Hann hefur sérstök trúarbrögð. Þessi trúarbrögð hefur hann gefið sinni útvöldu þjóð í bók þeirri sem Biblía heitir. Þá sem trúa Biblíunni gerir hann að stríðsgeneralum á himnum. Vantrúarmenn og heiðingja gerir hann að leikfangi djöfla út í ystu myrkrum. Honum er meinilla við rússneska byltingarmenn og bolsjevíka. En sjálfur fer hann eldi og fellibyljum blómleg héruð og drekkir heilum þjóðflokkum í djúpum hafsins. Hann elskar friðsæla borgara meðan þeir geta féflett aðra í skjóli heilags friðar. Tapið er á friðsældinni, skipar hann þeim í stríð og blóðsúthellingar. Hann er gefið stríðsmönnum sínum bæn þá sem faðir vor heitir. Henni snúa þeir í formælingu gegn óvinum sínum þegar ekkert annað býtur á þá. Og hann gaf okkur helgakver og heiðingjatrúboð í Kína. Drottin allsherjar situr í gull höll uppi á himinbungunni. Höllin er gerð úr gulli stórgróðamanna og braskara og reist með tárum á þjáðra örega. Í kringum hann standa brynjaðar hersveitir. Það er stríðsfólk hans, réttrúnaðar menn og friðsælir borgarar. Það eru trúboðar frá Kína, amerískir okrarar sem grættu miljónir á fjegjöfum til heiðingjatrúboðs, prestar sem snýru faðirvorinu í formælingar, herfóringjar sem kæfðu hersveitir óvinna sinna með eiturgasi og ótölulegur urmull af smásindurum og óþjóðalíð sem döndaði brask og biblíulestur hér á jörðinni. Úti við dyr húkir trúboðsfélag Íslands og nokkrir húðstryktir fisksalar sem gerðu þjóð sína gjaldtróta með gengisbraski og létu svo lífið fyrir hugsjón sína. og hinn er Guðs útvöldu syngja í viltum eldmóði lofsöngva eftir séra Sigurð á Presthólum og Valdimar Brím nema veslings fisksalarnir. Þeir kunna engan sálmin. Þeir raula skömmustulegir gamlar gjaldtróta auglýsingar úr lögbirtingarblaðinu því að á himnum verða allir að syngja eitthvað. Svona líður eilífð eftir eilífð en í myrkrunum fyrir neðan kveina allir heiðarlegir menn í helvítis eldi. Og yfir þennan skemmtilega vísdóm hellast geislar Guðs eilífu náðar. Þeir eru varasjóður heigulsins sem ekki þorir að bera ábyrð á glæpum sínum. Í slíkri speki er kristinn mannkind upp alinn. Með slíka speki æða kristnir fábjánar um öll lönd til að gera heiðingjana að hálfu verri helvítis börnum en þeir eru sjálfir. En þetta er ekki speki, Lára mín. Það er sjálfsblekking farisea sem þor ekki að vita að þeir hafa unnið til helvítis kvala. Í kínverskum helgiritum og indverskum hef ég fundið allar kenningar kristindómsins, nema þá að þau boði hinn einu sáluhjálparlegu trúarbrögð. Svo hrókafullur getur aðeins kristinmaður verið. Ég hef verið að lesa úr bréfi til Láru og ég ætla að halda því áfram í næsta þætti.